Can Bakı devam edirəz dinleyenler. Bildiğiniz gibi bizim ikinci mövzumuz Bakı Kiyev'den hansı seçki dersi alabilir sualına cevap aramaqdır. Qonaqlarımız Ukrayna seçkilərindən təzəcə qayıtmış Media Hüquqları Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Mətanət Müslümqızı olmalıydı. Mətanət xanım nədənsə yoxdur. İndi prodüserimizdən xahiş eləyəcəm ona zəng çalsın. Və seçkiləri Bakıdan müşahidə edən Zirkala qəzetinin müxbiri Ceyran Bayramova. Ceyran xanım bizim studiyamıza da xoş gördük. Sizinlə tanış olmaq mənə çox xoşdur. Həmişə yazılarınızı oxuyuram Zirkaladan. Bugün üzünüzü də gördüm, şükür Allaha. Necəsiz, nə var, nə yox?
Yaxşıyam, babat.
Aha, oldu. Ceyran xanım, bax, necə görünür Bakıdan, Kiyevdəki seçkilər? Necə görünürdü? Təsirlərinizi almaq istəyirdik.
No, birinci növbədə Ukraynada prezident seçkilərinin həm birinci, həm ikinci turun demokratik şəraitində keçirilməsini etiraf etmək lazımdır. Bunu həm buradan yola düşən müşahidəçilər, həm yerli müşahidəçilər, həm də ki, ATƏT-in ekspertləri etiraf etmişdilər. Və bilirsiniz, düzdür, təəssüf olsun ki, mən bu dəfə müşahidəçi qismində orada iştirak edə bilmədim. Mən 2004-cü ildə ora getmişdim. Amma tez-tez, yəni bu mövzuda tez-tez yazılar yazdığıma görə, həm də ki, tez-tez Ukraynanın siyasətçi və politologlarına ünsiyyətdə olduğuma görə kifayət qədər məlumatlıyam. Ondan asılı olmayaraq, Yushchenkonun tərəfdaşlarıdır, Timoshenkonun yaxud da Yanukovicin hamı bir yəni şəkildə bildirirlər ki, seçkilər sakit və şəffaf və demokratik şəraitində keçirilib. Mən bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, axır vaxtlar tez-tez belə bir fikirlər səslənilir ki, bu seçkilərdə deməli narıncı inqilabın sonu çatdı, narıncı inqilabın bəli, nəticələri puç oldu. Mən belə düşünmürəm. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu ən əsas və gözə çarpan nəticələrdən ondan ibarətdir ki, bu seçkilər demokratik keçirilib. Yəni 2004-cü ilə qayıtsaq görərik, mən orada olmuşam və kifayət qədər orada falsifikasiyalara yol verilmişdi və ən çox isə administrativ resurslardan istifadə olunmuşdu. Bu dəfə heç bir bu elementlər özünü doğrultmadı.
Yəni, daha şəffafdır belə çıxır.
Şəffaf keçirilmişdi, düzdür. Həm də ki, bilirsiniz, bu yadımıza salım, Yushchenko seçkilərdən öncə belə bir qanun qəbul etdirmişdir ki, bu falsifikasiyalara deməli qarşı çıxan bir qanundur. Nə Timoshenko baş nazir olarkən, nə özü prezident olarkən administrativ resurslardan istifadə etmək, yəni etməyə qadağan qoyurdu. Yəni bu da bir yaxşı bir amildir və o deməkdir ki, artıq ən azı Yushchenko və onun komandasına və bu narıncı inqilabın arxasında dayanan insanlara çox sağ ol demək lazımdır ki, yəni bu heç olmasa demokratiya yolunda azad fikir və söz azadlığı deməli ki, bu mövzularda, yəni bu sahədə Ukrayna inkişaf davam etdirir. Yəni ən azı buna görə çox sağ ol demək lazımdır.
Daha nə ilə yadınızda qaldı məsələn Ukraynadakı seçkilər?
Bir sürpriz oldu ki, Tigipka belə bir gözə çarpanmayan bir siyasətçi 13% yığa bildi. Yəni bu həm yəni, bizim üçün sürpriz oldu, həm də Ukraynalıların özlərini özü üçün sürpriz oldu. Yəni daha başqa gözləmə olardı ki, yəni Yanukovic çıxacaq, qələbə deməli əldə
edəcək. Amma çox fərq çox az oldu belə.
Fərq çox az oldu. Ya sizin bəlkə yadınızdadır Timoshenko Tigipkanın səslərinə sonra başqa yəni Yushchenkonun və başqa namizədlərin səslərinə deməli ki, o
bəli.
Necə deyim, o deməli ona inanırdı ki, o səslər ona gələcək. Amma axırda yəqin ki, pis işlədi ya da pis danışıqlar apardı. Nədənsə Yanukovic qabağa çıxdı. Yəni, həm də ki, bilirsiniz, mən sizə deyim, indi belə bir... yəni qorxu da var ki, birdən Timoshenko narıncı inqilabın davamçısı kimi çıxa bilər. Mən elə düşünmürəm. Birinci ATƏT və Qərb və Avropa artıq bildirdilər ki, bu seçkilər demokratik keçirilib. Hətta Gürcüstan özü bilmirəm, Rusiya susurdu, amma Gürcüstan artıq bildirdi ki, bu seçkilər demokratik və şəffaf oldu. O artıq deməkdir ki, onlar Timoshenkonun Yanukovicin qələbəsini tanıdılar. tanımağa çağırırlar. Yəni artıq o deməkdir ki, onlar heç bir qeyri-sabitliyi istəmirlər və axırda da yəni insanlar, Ukraynalıların özü də artıq beziblər bu qeyri-sabitlikdən, sonra küçələrə çıxmaq. Özləri gördülər ki, seçkilər yaxşı keçir. Da səbəb belə yoxdur ki, onlar çıxsınlar nəyə görə.
Ceyran Bayramova, Zirxla qəzetinin müxbiri Ceyran Bayramova qonağımızı və Mətanət Müslüm qızı nəhayət gəlib çıxdı. Buyurun Mətanət xanım, gec də olsa 10 dəqiqə vaxtımız qalıb, amma yenə də sizin.
Salamlayıram tamaşaçıları, dinləyicilər sizi də. Mən bildiyiniz kimi Ukraynada seçkilərin birinci turunda beynəlxalq müşahidəçi kimi müşahidəçilik etmişəm və orada Donetsk vilayətində olmuşuq şəhərin özündə və seçki günündən öncə, seçki günü və seçki sonrası biz həm vilayətin mərkəzi seçki məntəqələrinə və ucqar kəndlərə belə gedib çıxmışdıq. Onu deyə bilərəm ki, sizin yanaşma tərzinizlə bağlı, öncə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın seçki prosesini təşkil etməklə bağlı həm Ukraynada, həm də digər inkişaf etmiş ölkələrdən götürüləcək çox şey var. Konkret Ukraynaya gəldikdə isə, məsələn, mən vətəndaşın seçkiyə münasibəti ilə bağlı konkret 70-90 yaş arası insanları seçki məntəqəsinə 22-24 dərəcə şaxtada mən gəldiyimi gözlərimlə görürdüm. Və mən inanın ki, qəhərlənirdim ki,
2004-də də belə idi.
Xəstə, xəstə insanlar, qoluna girirlər, ayağında problem olan, səhhətində ağır problem olan insanların qollarına girirlər və özü gəlir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə məntəqədə o qutuda dayanır, oxuyur, seçir. 18 namzədin arasında, üstəlik də hava dəhşəti dərəcədə pis. Biz ucqar kəndlərə gedirdik. Orada, məsələn, bax, biri bunu deyərdim ki, vətəndaşın millətinə münasibəti, vətəndaşın dövlətinə münasibəti, dövlətin qurulma prosesinə özəlliklə münasibəti məni çox təsir edirdi. Və Donetsk, bilirsiniz ki, Yanukoviçin vətəni sayılır. Orada böyük üstünlüklə Yanukoviçin təbliğatı aparılırdı. Amma bununla bahəm seçki məntəqələri paritet əsaslarla formalaşdırılır. Bütün namizədlərin nümayəndələri orada idi. Seçki günündən əvvəl də gəlirdilər. Hər bir prosesin təşkil olunmasında onların da iştirakı vacib idi. Dairə seçki komissiyalarında namizədlərin nümayəndələri, bütün siyasi partiyaların seçkidə fəal iştirak edən partiyaların nümayəndələri orada təmsil olunurlar və bu Azərbaycan örnək götürə biləcək bir seçki nümunələridir. Məsələn, mən deyə bilmərəm ki, Ukraynada seçki tamamilə ideal və saxtakarlıqdan uzaq olub. Amma baxın, saxtakarlığı harda eləyirdilər? Nadomu deyirlər. Orada yəni vəziyyəti stabil olmayan insanlar, hansı ki seçki məntəqəsinə gələ bilmir, səs verə bilmir, seçki kutularını bəli aparırdılar. Orada ucqar kəndlərdə onlar hansısa bülleteni Yanukoviçin xeyrinə ata bilirdilər. Amma bu total şəkil almırdı. Orada bütün namizədlərin nümayəndələrinə şərait yaradırdılar, girirdilər. Düzdür, bəzi məntəqələrdə gözdən uzaq, könüldən iraq yerdə baxmayaraq ki, beynəlxalq müşahidəçidir, bizi Yanukoviçin nümayəndələri böyük belə özlərini artıq hazır bir prezidentin nümayəndəsi kimi aparırdılar. Hətta bizə təzyiq göstərirdilər, müəyyən məntəqələrə buraxmırdılar. Amma yenə deyirəm ki, orada seçici fəallığı yüksəkdir. Vətəndaşın dövlətinə münasibəti. Məsələn, orada vəziyyət ağırdır, iqtisadi vəziyyət, biz insanlarla münasibətdə olurduq. Məsələn, onlar konkret olaraq hansısa bir X məmurun üzərində yox, özlərinin vəziyyətini düzəltmək üçün seçkiyə münasibətinin özəlliyini görürdüm. Baxın, SSR-dən onlar da ayrılıb, biz də ayrılmışıq. Biz deyirik, artıq yorulmuşuq, getmirik seçkiyə. Daha bezmişik, ədalətli filan. Onlar da bizim kimi SSR-dən ayrılıb. Onlar niyə gedir bə? Niyə 88 yaşında bir qadın zülümlə 3 adamın qoltuğuna girir, gəlir məntəqəyə? Amma mən mətanət cavan insan ola ola bəzən deyirəm ki, heç getmirəm seçkiyə. Mənim səsimin nə önəmi var? Bəli. Bax budur.
Bəli. Hətta son seçkidə bir maraqlı bir şey də müşahidə olundu. Şılpaq aksiya oldu.
Bəli.
Bakıda təsəvvür eləyirsinizmi belə bir aksiya?
Biraz o milli məsələ var, amma mənim üçün
mentalitet imkan verərmi?
Aksiyanın çılpaqlığı və paltarlılığı lazım deyil. Mənim üçün önəmli olan aksiyaya insanın çıxmağıdır. İnsanın baş verən neqativ hala, saxtakarlığa etiraz səviyyəsidir.
Həm də gəncin.
Gəncin, bəli.
Cavan qadınlardır.
Sevda xanım, üzr istəyirəm, mən artıq gənc deyiləm, amma mənim nümunəm, sizin nümunəniz çox önəmlidir. Yaşıl nəsil özü öndə olmalıdır ki, gənc də ona baxıb örnək götürsün. Məsələn, mən çox vaxt deyirəm ki, bələdiyyə seçkiləri idi, heç getmirəm, mənim səsimin nə önəmi var? Bax, nümunə olaraq biz bunu göstəririk. Məsələn, amma Ukraynada düzdür, təbliğat aparılır. Bu çox normaldır. Seçkidən heç kimin əvəzinə yəni göz görünən məntəqələrdə sənin mənim əvəzimə qutuya atmırlar. Seçkidən əvvəl təbliğatını aparırdı. Amma bizdə tərsinədir.
Bəli. Bir mesaj almışıq. Adil bizə yazır ki, mən istərdim etiraz edəm. Bizdə birlik yoxdur. Etiraz edəndə ruhi xəstə elan edirlər adamı.
Hörmətli Adil bəy, ruhi xəstə elan eləsinlər sizi. İstənilən bir formada ad qoysunlar, məni də elan eləsinlər. Amma gəlin əl-ələ verəyin. Gəlin çıxağın. Çıxırıq mı? Yox. Birinci özümüzdən başlamalıyıq. Sən Adil etiraz elə, sonra bir başqa X-i çağır ginən ki, Məmməd gəlsən də mənim yanıma. Axı sən etiraz etməsən necə çağıra bilərsən başqa bir insanı? Mən bunu hamımız üçün deyirəm.
Mən də onu qeyd eləmək istəyirəm. Bu tez-tez bizdə birlik sözü ifadə olunur.
Yəni, bəli, bəli.
Birlik, ümumiyyətcə birlik nə deməkdir? Niyə həmişə biz birlik sözünü qapanırıq? Niyə? Birinci növbədə bizdə azad fikir azadlığı olmalıdır. Ukraynada heç kim qorxmur, öz fikrini söyləyir. Bizdə isə bir-birinin üzünə baxaraq, yəni görürük ki, o nə deyəcək, biz də təkrar eləyirik. Yəni, öz fikirlərimizi sərbəst şəkildə söyləməyə nədənsə qorxuruq. Birlik söhbəti, məncə, bu tam yanlış bir söhbətdir.
Bir də çox incə, Ukraynadakı seçkilər, amma çox incə bir məqama sizin diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Baxın, birinci turda 18 namizədin içində kimlər vardı? Orada bəzi adamlar, bəzi namizədləri, yəni formalite olaraq bizə də belə bir şeylər var, qoşmuşlar sıraya. Yanukovic. Bəli. Yüksək rütbə tutur. Timoshenko yüksək rütbə tutur. Yushchenko birinci turdan söhbət gedirdi. Yüksək rütbə tutur. Prezident Ali Sovetin sədri, parlamentin sədri. Prezident, parlamentin sədri və baş nazir. Bizdə belə bir şey təsəvvürünüzə gətirirsiniz? Hər üç postun rəhbəri seçkiyə qatılır və çox normal da rəqabət aparırlar və hər birinin də nümayəndələri seçki məntəqələrinə gəlir və təsəvvür eləyin də Azərbaycanda prezident, parlamentin sədri və baş nazir hər üçü bir-birinə müxalif qaydada seçkiyə qatılır. Təbii Ukraynadan götürüləcək çox şeyimiz var. Ukraynada xanım çox düzgün vurğuladı. İfadə azadlığı var, söz azadlığı var. Bəli, bəzi media qurumları Rusiyanın çox ciddi nəzarət altındadır. Amma bizdə kimin nəzarət altındadır? Bizdə ümumiyyətlə müstəqil media varmı? Seçki ilə bağlı təbliğat qura bilirikmi?
Təbii ki, yox.